Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 23 April 2019. Dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Filipina kembali diguncang gempa kuat, India sambut pemilu tahap ketiga, Perdana Menteri Jepang berjanji bantu Perancis bangun kembali Notre Dame. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
We've made our demands very clear to the Ayatollah and his cronies. End your pursuit of nuclear weapons. Stop testing and proliferating ballistic missiles. Stop sponsoring and committing terrorism. Halt the arbitrary detention of U.S. citizens.
Dalam pengumumannya, Ketua Dewan Perancang Mode Amerika atau CDFA, Stephen Kolb, mengatakan gaya Jennifer Lopez berani, penuh percaya diri, dan selalu sulit dilupakan.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani dibantu teknisi Misha Dubinsky. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menyatakan gempa bumi kuat mengguncang bagian selatan Filipina sehari setelah gempa berkekuatan 6,1 menghantam bagian utara negara itu dan menewaskan sedikitnya 11 orang. Gempa berkekuatan 6,5 pada Selasa sore itu berpusat 13 km sebelah timur Tutubigan di bagian tengah Filipina pada kedalaman 70,2 km. Belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan. Sebagian besar korban tewas akibat gempa hari Senin ditemukan di bawah reruntuhan bangunan swalayan yang ambruk di kota Porak sewaktu gempa itu mengguncang Luzon, pulau utama di Filipina. USGS menyatakan gempa tersebut berpusat sekitar 60 km dari ibu kota Manila. Para saksi mata melaporkan melihat gedung-gedung pencakar langit di Manila bergoyang selama gempa. Para petugas SAR berusaha keras menggali puing-puing untuk menemukan penyintas yang terperangkap di dalamnya. Sedikitnya 20 orang belum ditemukan. Bandara Internasional Clark, bekas pangkalan militer Amerika yang kini menjadi bandara sekunder Manila, ditutup hari Senin setelah gempa merusak konter-konter check-in dan langit-langit.
Pemerintah Indonesia menyatakan terkejut atas putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Malaysia terhadap majikan seorang tenaga kerja Indonesia TKI dalam kasus yang menimbulkan kemarahan publik terkait dugaan penganiayaan terhadap TKI itu. Adelina Lisao, yang ketika itu berusia 26 tahun, diselamatkan pada Februari 2018 dari sebuah rumah di bagian utara Malaysia, di mana ia dipaksa tidur di teras bersama dengan anjing peliharaan keluarga majikannya. Polisi mengatakan ia mengalami memar-memar dan luka infeksi di tubuhnya dan meninggal sehari kemudian. Majikannya, S. Ambika, dikenai dakwaan pembunuhan. Ambika dibebaskan pengadilan tinggi pekan lalu setelah para jaksa secara mendadak membatalkan dakwaan tanpa penjelasan. Pembebasan itu juga menimbulkan kemarahan di kalangan organisasi HAM Malaysia dan seorang anggota parlemen yang terlibat dalam penyelamatan Lisao. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI di luar negeri di Kementerian Luar Negeri Indonesia Senin menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terkejut dan akan terus mendorong keadilan bagi Lisao. Ia mengatakan bukti-bukti dalam kasus itu sangat kuat dan sejumlah saksi mata penting tidak mendapat kesempatan bersaksi karena pembebasan tersebut. Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal Indonesia di Penang akan terus mengawal proses hukum tersebut untuk memastikan Adelina Lisao mendapat keadilan, katanya. Setelah diberitahu mengenai kasus tersebut, Stephen Sim, yang ketika menjadi legislator di Penang membantu menyelamatkan Lisao, menyatakan bahwa pembebasan itu tragis. Sim, yang kini menjadi Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga, menyatakan akhir pekan lalu bahwa ia meminta klarifikasi dari Jaksa Agung yang berjanji akan menginvestigasi kasus ini secara pribadi. Malaysia perlu undang-undang yang lebih baik untuk melindungi pekerja migran dan memastikan tragedi semacam ini tidak terulang, tambah Sim.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung bersama jutaan warganya hari Selasa memberikan suara dalam tahap ketiga pemilu terbesar di dunia. Sekitar 188 juta warga India dari 13 negara bagian dan 2 teritori yang dikontrol pemerintah federal berhak memberikan suara untuk memilih kandidat di 117 distrik, membuat pemilihan ini sebagian terbesar dari 6 putaran pemberian suara. Modi mendampingi ibunya yang berusia lanjut ke TPS di negara bagian asalnya Gujarat. Pemimpin kelompok nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata ini memusatkan kampanyenya pada keamanan nasional dan memerangi terorisme. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa kartu tanda pengenal para pemilih atau ID lebih kuat daripada IED atau bom rakitan yang biasa digunakan teroris. Posisi Modi diperkuat berkat responsnya terhadap serangan bom bunuh diri Februari lalu yang menewaskan lebih dari 40 aparat keamanan India di kawasan Kashmir yang disengketakan di Himalaya. Jet-jet tempur India terbang melintas perbatasan menuju negara tetangga Pakistan dan melancarkan serangan udara terhadap kamp-kamp pelatihan yang diduga dioperasikan oleh kelompok militan terlarang Jaish-e-Muhammad yang berbasis di Pakistan yang dilaporkan mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Kashmir itu. Tetapi Modi menghadapi tantangan kuat dari oposisi, Partai Kongres, dan pemimpinnya Rahul Gandhi yang menyerang Modi dalam hal kepemimpinannya dalam bidang ekonomi dan merosotnya pendapatan kalangan petani karena harga palawija yang turun.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji untuk membantu Prancis membangun kembali Katedral Notre Dame yang terbakar. Abe singgah di Prancis hari Selasa sebagai bagian dari lawatannya ke Eropa dan Amerika Utara. Berbicara di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron, Abe mengatakan bahwa ia sangat sedih atas kerusakan yang terjadi pada bangunan yang menjadi warisan budaya dunia itu. Ia mengatakan pemerintah Jepang akan berusaha bekerja sama dalam kegiatan rekonstruksi bangunan itu. Macron dan Abe akan membahas agenda bagi KTT para pemimpin G7 dan G20 yang masing-masing akan diselenggarakan di Prancis dan Jepang tahun ini.
Sri Lanka memberlakukan situasi darurat setelah menyatakan satu kelompok Islamis radikal yang tidak dikenal sebagai pelaku serangan bom yang menewaskan lebih dari 300 orang dan mencederai ratusan lainnya pada hari Minggu Paskah. Seorang juru bicara kepolisian Selasa mengatakan 40 orang telah ditahan terkait pembantaian itu, yang menandai kekerasan paling banyak menewaskan korban di Sri Lanka sejak Perang Saudara selama 2 dekade di sana berakhir pada tahun 2009. Juru bicara itu juga mengatakan jumlah korban tewas bertambah menjadi 310 orang. Pemerintah menyatakan sedang menyelidiki apakah kelompok itu memiliki kaitan dengan organisasi-organisasi teroris asing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat menghentikan pengecualian atas pemberlakuan sanksi terhadap 5 negara pengimpor minyak Iran dengan harapan untuk mencabut sumber utama pendapatan Teheran. Iran segera menanggapi langkah itu dengan ancaman akan menutup Selat Hormuz yang strategis yang merupakan urat nadi utama bagi lalu lintas pengiriman barang di Timur Tengah jika pihaknya tidak dapat mengekspor minyak. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan lebih jauh mengenai reaksi dari negara-negara yang paling terimbas oleh langkah Amerika itu, termasuk Tiongkok dan Turki. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Amerika Serikat tidak lagi memberikan pengecualian atas pemberlakuan sanksi terhadap negara-negara yang mengimpor minyak Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengumumkan kebijakan baru itu pada hari Senin. Dia mengatakan bahwa setelah memberikan waktu kepada negara-negara yang selama ini mendapat perlakuan khusus untuk mengurangi impor minyak Iran, Amerika menyatakan volume impor itu kini menjadi nol. Ketika berbicara kepada para wartawan Senin sore di Departemen Luar Negeri Amerika, Menteri Pompeo mengatakan,
"Look, with the announcement today, we've made clear our seriousness of purpose. We are going to zero. How long we remain there at zero depends solely on the Islamic Republic Iran's senior leaders. We've made our demands very clear to the Ayatollah and his cronies. End your pursuit of nuclear weapons, stop testing and proliferating ballistic missiles, stop sponsoring and committing terrorism, halt the arbitrary detention of U.S. citizens."
Perhatikan, dengan pengumuman hari ini, kami telah memperjelas keseriusan tujuan kami. Kini impor minyak Iran menjadi nol. Berapa lama kami akan berada pada angka impor nol itu tergantung sepenuhnya pada pemimpin senior Republik Islam Iran. kami telah menyampaikan tuntutan kami dengan sangat jelas kepada Ayatollah dan kroni-kroninya. Hentikan upaya Anda untuk membuat senjata nuklir, hentikan upaya untuk menguji coba dan mengembangkan rudal balistik, hentikan tindakan mensponsori dan melakukan terorisme, dan akhiri penawanan semenang-menang terhadap warga negara Amerika Serikat.
Iran menanggapi langkah Amerika itu dengan menantang dan mengancam akan menutup Selat Hormuz yang merupakan arteri yang sangat penting secara strategis jika pihaknya dicegah menggunakan selat itu untuk menjual minyaknya. Turki juga menentang langkah Amerika tersebut. Dalam cuitan melalui Twitter, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan keputusan Amerika untuk mengakhiri pengecualian sanksi terkait impor minyak Iran tidak akan membantu perdamaian dan stabilitas regional, tetapi akan membahayakan rakyat Iran.
Dari Iran ikhtilafi ijad mishe.
Turki menolak sanksi dan pemaksaan sepihak tentang bagaimana melakukan hubungan dengan negara-negara tetangga. Demikian ujar cuitan itu. Tiongkok memberikan reaksi serupa. Jurubicara Kementerian Luar Negeri mengatakan Tiongkok menentang pemberlakuan sanksi sepihak dan campur tangan di luar yurisdiksi yang dilakukan oleh Amerika. Para analis memperingatkan bahwa tindakan keras Amerika terkait minyak Iran ini berpotensi memicu pertikaian antara Amerika dan Iran dan dapat mengganggu pembicaraan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seratusan orang dari berbagai kalangan menggelar aksi damai dengan membagikan bunga di depan KPU untuk mendukung penyelenggara pemilu 2019 tersebut. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Penggagas aksi damai di depan kantor KPU Nong Darul Mahmada mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu kembali setelah pagelaran Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan Nong Darul saat menggelar aksi damai yang diikuti berbagai kalangan pada Senin 22 April 2019 sore. Aksi diikuti perwakilan berbagai organisasi keagamaan, pegiat anti korupsi, seniman, akademisi, dan politikus serta mantan pejabat-pejabat negara. Nong juga mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak. Menurutnya, pemilu 2019 merupakan yang paling rumit di dunia karena melibatkan lebih dari 190 juta pemilih dari 809 TPS di 17.000 pulau Indonesia.
Kita ingin menyatukan kembali kita sebagai bangsa Indonesia. Setelah kemarin-kemarin selama 6 bulan lebih kita mengikuti proses kampanye, kita tersekat-sekat. Ada yang kampret, ada yang cebong, ada yang Prabowo, ada yang Jokowi. Nah, saat ini kita berharap semuanya kita bersatu kembali menjadi
Indonesia. Nong Darul juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya petugas-petugas pemilu saat bertugas pada 17 April lalu. Kata dia, rekannya saat ini juga tengah menggalang dana untuk diberikan kepada keluarga korban.
Pengorbanan juga ada. Kita tahu di berita bahwa yang meninggal, yang gugur, yang menjadi pahlawan demokrasi, pahlawan pemilu juga ada. Dan kita di sini juga akan berdoa untuk itu. Bahkan ada teman saya, mungkin di sini ada yang hadir atau dari kitabisa.com juga menggalang dana untuk para korban, keluarga dari tim atau relawan KPU.
Aksi damai ini kemudian ditutup dengan doa bersama sejumlah tokoh agama yang diwakili oleh tokoh perempuan Islam Musda Mulia. Dalam doanya, Musda berharap agar masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali dan mampu melewati masa sulit pasca pemilu 2019.
Ya Allah yang Maha Kuasa, hanya dengan kuasa-Mu lah ya Allah, pemerintah kami, khususnya KPU, dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Menanggapi aksi damai ini, Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan lembaganya akan bekerja dengan profesional dan tidak memihak pasangan capres-cawapres manapun. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
When I go to sleep, when I wake up, I plug in the grill. Today I got up, I stepped onto the grill and it clamped down on my foot. That's it. I don't see what's so hard to believe about that.
Anda gemar menonton film atau tayangan televisi? Menonton ulang tayangan televisi favorit Anda ternyata bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Menurut sebuah hasil studi yang dipublikasikan Universitas Chicago, ada beberapa alasan mengapa kita tetap mendapat kepuasan walau menonton ulang tayangan televisi favorit berkali-kali. Salah satu alasan utamanya adalah karena kita menyenangi tayangan televisi tersebut. Paparan isi tayangan televisi yang sama berulang kali itu mempermudah kerja otak kita dalam mencerna jalan cerita tayangan tersebut tanpa harus berpikir keras. Jadi kita benar-benar dapat menikmatinya. Alasan lainnya adalah munculnya unsur sentimental dan nostalgia saat menonton ulang tayangan televisi favorit tersebut, yaitu teringat saat menonton tayangan itu untuk pertama kalinya dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat itu. Dalam sebuah wawancara, Neil Burton, seorang psikolog dan pengarang buku Heaven and Hell, The Psychology of the Emotion, mengatakan, nostalgia dapat menciptakan suasana yang kita butuhkan, perspektif, arahan, serta mengingatkan sekaligus memastikan bahwa hidup kita tidak membosankan seperti yang terlihat. Nostalgia juga memperlihatkan bahwa kita pernah memiliki pengalaman dan momen yang berkesan yang akan terjadi lagi di masa depan. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
April 1564. Para sejarawan meyakini William Shakespeare lahir pada tanggal ini dan meninggal pada tanggal yang sama tahun 1616. Meskipun sangat banyak orang membaca karya sastrawan besar Inggris ini, sedikit sekali yang diketahui mengenai sosoknya. Sejumlah ilmuwan bahkan menduga karya-karyanya tidak ditulis oleh Shakespeare sendiri, melainkan oleh penulis bangsawan dan berpendidikan, baik yang tidak ingin diketahui namanya. Mulai tahun 1592, Shakespeare mengukuhkan namanya di dunia teater London sebagai pemain dan penulis naskah sandiwara. Pada akhir dekade itu, ia menulis naskah sandiwara tragedi Romeo dan Juliet dan komedi saudagar dari Venesia. Naskah sandiwara tragedi terkemuka, diantaranya Hamlet, Othello, King Lear, dan Macbeth, ditulisnya setelah tahun 1600. Shakespeare juga menulis lebih dari 100 soneta yang diterbitkan pada tahun 1609.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kebanyakan hubungan komunikasi nirkabel saat ini menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Tapi kecepatan komunikasi melambat apabila banyak data yang harus dikirim bolak-balik lewat frekuensi radio. Seorang periset yang disponsori oleh National Science Foundation kini menggunakan cahaya untuk mengirim informasi. Ikuti laporan Kevin Enoh berikut disampaikan Isa Ismail.
Xia Zhong, pakar komputer dari Dartmouth College, banyak menggunakan waktunya mempelajari tentang traffic demands atau kebutuhan lalu lintas data. Karena jumlah perangkat elektronik terus bertambah, itu berarti akan terjadi hambatan atau kemacetan dalam lalu lintas data lewat gelombang radio, kata Zhou.
Idea of visible light communication is to look at another medium, which is visible light spectrum.
Karena itu, kami sekarang sedang mempelajari komunikasi dengan menggunakan cahaya.
Xia Zhou dan timnya di Dartmouth College, dengan dukungan dari National Science Foundation, sedang berusaha mengembangkan cara mengirim data dengan menggunakan lampu-lampu yang kini sudah banyak terpasang di rumah penduduk. Teknologi ini disebut Li-Fi atau Light Fidelity.
Idea is to turn the lights around us into wireless transmitters to encode data into the changes of the light.
Idenya adalah menggunakan berbagai lampu yang ada di rumah kita, khususnya dari jenis LED atau Light Emitting Diode, sebagai alat pemancar nirkabel untuk mengirim data dengan mengubah frekuensi cahaya.
Dengan menghubungkan alat yang disebut modulator, tiap lampu LED bisa dijadikan alat komunikasi nirkabel. Kata Zhou, dengan menggunakan modulator yang dihubungkan dengan jaringan internet, kita bisa menghasilkan pulsa-pulsa cahaya yang sangat singkat yang tidak bisa ditangkap oleh mata biasa, tapi bisa dilihat oleh sensor. Keuntungannya adalah spektrum cahaya yang digunakan untuk mengirim data atau informasi itu jauh lebih besar daripada spektrum gelombang radio yang kita gunakan saat ini, sehingga jumlah data yang bisa di-upload dan di-download juga bisa jauh lebih banyak dan lebih cepat. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Perkembangan tentang pemilu Indonesia tidak hanya menjadi perhatian warga Indonesia, tapi juga warga asing di Amerika Serikat. Karena itu, 4 mahasiswa Indonesia di New York University memprakarsai proyek podcast Race to Istana. Podcast ini dalam bahasa Inggris yang memberikan penjelasan tentang proses dan perkembangan pemilu 2019 di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ian Umar dalam Amerika Kini.
Untuk mensosialisasikan pemilihan umum di Indonesia kepada masyarakat di luar negeri, khususnya di kota New York, 4 mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang kuliah di New York University meluncurkan sebuah proyek yang disebut Race to Istana. Proyek yang bersifat independen, non-partisan, non-pemerintah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada publik internasional tentang proses pemilu tahun 2019.
Kalau ngobrol sama teman-teman di New York ini yang bukan orang Indonesia, banyak yang masih bingung Indonesia itu di mana. Paling taunya Bali aja. Sedangkan kita populasinya besar, punya potensi politik dan ekonomi yang besar, tapi banyak yang nggak tahu. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menginformasikan lebih banyak tentang Indonesia ke masyarakat internasional.
Bersama 3 mahasiswa lainnya, Rosi Setio Dugroho, Fajri Andari, dan Andrew Daniel, informasi dan diskusi dari Race to Istana disampaikan dalam bahasa Inggris. Berbagai topik dalam debat presiden seperti pertahanan keamanan, ekonomi, edukasi, dan lainnya dikupas dalam diskusi yang disebarluaskan melalui website, social media, dan podcast.
Podcast karena pertama kita bisa ngobrol, bisa ada audio di situ. Kalau pilihan yang lainnya kan misalnya dibandingkan dengan menulis blog gitu kan. Nulis blog kayaknya nggak banyak, nggak tahu, mungkin agak orang banyak yang nggak tertarik untuk baca gitu. Dengan podcast kita bisa punya style yang lebih ringan sih untuk menyajikan analisa atau commentary soal politik atau soal pilpres di Indonesia.
Proyek yang didukung oleh New York Southeast Asia Network dan Universitas New York ini akan terus mengawal dan menginformasikan pelaksanaan pemilu 2019.
Kita udah sampai di titik yang Oke, kita tinggal continuous improvement aja ke depannya untuk memperbaiki hal-hal mulai dari teknis, terus konten yang kita bicarakan juga, terus juga ngejar narasumber.
Naratama dan Oliver Prasetyo, VOA New York. The Voice of America.
Studio Disney berharap dapat menghibur sekaligus menyampaikan pesan lingkungan kepada penonton lewat film terbarunya, Penguins. Lebih jauh ikuti info selengkapnya dalam info film.
He likes long walks on the beach. Fishing. And collecting rocks.
Film Penguins yang dirilis di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 17 April lalu mengisahkan seekor penguin yang mencari pasangan dan ingin membentuk keluarga. Keinginan penguin Adelie itu tidak mudah diwujudkan dan harus melalui jalan yang panjang, kata Alastair Fothergill, sutradara yang menggarap film tersebut.
The story is about his attempt to bring up his chicks from one year. It's a wonderful seasonal story, beginning in spring, ending in the winter, as winter returns at the end of the summer. And we were just with him the whole time. The one good thing is, always returning to the same nest.
Hold on a minute.
Satu tim yang terdiri dari sejumlah pakar kutub ikut dalam pembuatan film tersebut. Mereka melakukan pengambilan gambar selama 3 tahun. Jeff Wilson, sutradara yang juga ikut menyutradarai film itu, mengatakan penguin merupakan salah satu binatang yang menarik untuk diadaptasi ke layar lebar.
Penguins, Adelie penguins have enormous amounts of character. You know, they clearly from the outset when we worked with penguins a lot, we knew that here's an animal that was worthy of a big screen storytelling narrative.
Dr. Jane Goodall, 85 tahun, ilmuwan, tokoh pelestari lingkungan hidup yang terkenal dan duta dari Disney Nature, bagian dari studio Walt Disney yang memproduksi film dokumenter lingkungan hidup, mengatakan setiap orang harus menonton film ini untuk melihat betapa indahnya habitat di Antartika.
Because it helps people see for themselves, well, through the eyes of the lens, the how amazingly beautiful, how incredible the Antarctic is, or whatever habitat the film is made in. And when you see something like that, hopefully, I hope that people will say, we must preserve this, we don't want this to vanish.
Sebagai film dokumenter lingkungan hidup, Penguins memberi pesan bagi penontonnya, kata Alastair Fothergill, yaitu menyadari keindahan Antartika dan bahayanya perubahan iklim.
I think that's one of the really important things we hope this film achieves. We want people to realize what a beautiful, wonderful place it is. Because, you know, you can't care about something you don't know about.
Sekian info film kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
It's more than just a beautiful courtship ritual. Steve and Adeline will use these initial moments of intimacy to memorize each other's voices. After this, they'll be able to find one another amongst the crowds. Forever.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Koleksi penghargaan yang diraih Jennifer Lopez akan bertambah. Juni mendatang, ia akan dianugerahi gelar Icon Fashion oleh Dewan Perancang Mode Amerika. Informasi selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Penyanyi sekaligus aktris yang baru saja bertunangan itu akan menerima penghargaan tanggal 3 Juni di Museum Brooklyn di New York City. Dalam pengumumannya, Ketua Dewan Perancang Mode Amerika atau CDFA, Stephen Kolb, mengatakan gaya Jennifer Lopez berani, penuh percaya diri, dan selalu sulit dilupakan. Para perancang, terutama banyak anggota CFDA, kata Cole, senang mendandani Lopez untuk acara-acara pribadi atau publik. Jennifer Lopez menggunakan pakaian untuk mengekspresikan kepercayaan diri dan kekuatan, kata salah seorang anggota CFDA, Diane von Furstenberg. Penerima penghargaan Icon Fashion sebelumnya antara lain Naomi Campbell, Beyoncé, Pharrell Williams, Johnny Depp, dan Rihanna. Majalah Forbes menyebutkan, gelar Icon Fashion diberikan kepada mereka yang sukses dalam karir dan berhasil memanfaatkan cita rasa mode untuk melambungkan karir mereka. Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC. Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 23 April 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan di antaranya, Filipina kembali diguncang gempa kuat. Sri Lanka akan selidiki kaitan kelompok yang diduga serang gereja dengan organisasi asing. Perdana Menteri Jepang berjanji bantu Prancis bangun kembali Notre Dame. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
kelompok milenial yang menjadi sumber suara pun turut digarap oleh partai-partai lain. Sementara isu-isu yang digaungkan PSI justru kontradiktif dengan keyakinan dan prioritas bagian pemilih.
Teknologi ini disebut Li-Fi atau Light Fidelity.
Idea is to turn the lights around us into wireless transmitters to encode data into the changes of the light.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Maitrini Geopani dibantu teknisi Misha Dubinski. Kini kita dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Pemerintah Indonesia menyatakan terkejut atas putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Malaysia terhadap majikan seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI dalam kasus yang menimbulkan kemarahan publik terkait dugaan penganiayaan terhadap TKI itu. Adelina Lisau yang ketika itu berusia 26 tahun diselamatkan pada Februari 2018 dari sebuah rumah di bagian utara Malaysia, di mana ia dipaksa tidur di teras bersama dengan anjing peliharaan keluarga majikannya. Polisi mengatakan ia mengalami memar-memar dan luka infeksi di tubuhnya dan meninggal sehari kemudian. Majikannya, S. Ambika, dikenai dakwaan pembunuhan. Ambika dibebaskan pengadilan tinggi pekan lalu setelah para jaksa secara mendadak membatalkan dakwaan tanpa penjelasan. Pembebasan itu juga menimbulkan kemarahan di kalangan organisasi HAM Malaysia dan seorang anggota parlemen yang terlibat dalam penyelamatan Lisau. Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Pelindungan WNI di luar negeri di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Senin menyatakan, pemerintah Indonesia terkejut dan akan terus mendorong keadilan bagi Lisau. Ia mengatakan bukti-bukti dalam kasus itu sangat kuat dan sejumlah saksi mata penting tidak mendapat kesempatan bersaksi karena pembebasan tersebut. Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal Indonesia di Penang akan terus mengawal proses hukum tersebut untuk memastikan Adelina Lisau mendapatkan keadilan, katanya.
Survei Geologi Amerika Serikat USGS menyatakan gempa bumi kuat mengguncang bagian selatan Filipina sehari setelah gempa berkekuatan 6,1 menghantam bagian utara negara itu dan menewaskan sedikitnya 11 orang. Gempa berkekuatan 6,5 pada Selasa sore itu berpusat 13 km sebelah timur Tutubigan di bagian tengah Filipina pada kedalaman 70,2 km. Belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan. Sebagian besar korban tewas akibat gempa hari Senin ditemukan di bawah reruntuhan bangunan swalayan yang ambruk di kota Porac sewaktu gempa itu mengguncang Luzon, pulau utama di Filipina. USGS menyatakan gempa tersebut berpusat sekitar 60 km dari ibu kota Manila. Para saksi mata melaporkan melihat gedung-gedung pencakar langit di Manila bergoyang selama gempa. Para petugas SAR berusaha keras menggali puing-puing untuk menemukan penyintas yang terperangkap di dalamnya. Sedikitnya 20 orang belum ditemukan. Bandara Internasional Clark, bekas pangkalan militer Amerika yang kini menjadi bandara sekunder Manila, ditutup hari Senin setelah gempa merusak counter-counter check-in dan langit-langit. Filipina adalah bagian dari kawasan cincin api di Pasifik, gugusan gunung berapi dan patahan bumi yang juga meliputi Jepang yang rawan gempa yang membentang melalui Asia Tenggara dan melintasi cekungan Pasifik.
Pendengar, ikuti siaran malam radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di akun Facebook VOA Indonesia.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji akan membantu Perancis membangun kembali Katedral Notre Dame yang terbakar. Abe singgah di Perancis hari Selasa sebagai bagian dari lawatannya ke Eropa dan Amerika Utara. Berbicara di samping Presiden Perancis Emmanuel Macron, Abe mengatakan bahwa ia sangat sedih atas kerusakan yang terjadi pada bangunan yang menjadi warisan budaya dunia itu. Ia mengatakan pemerintah Jepang tidak akan melewatkan upaya untuk bekerja sama dalam kegiatan rekonstruksi Notre Dame. Macron dan Abe akan membahas agenda bagi KTT para pemimpin G7 dan G20 yang masing-masing akan diselenggarakan di Perancis dan Jepang tahun ini. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Istana Elysee, kedua pemimpin itu menyatakan bahwa mereka juga akan membahas upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas dan menangani berbagai masalah termasuk mengenai Korea Utara dan limbah plastik di lautan.
Sri Lanka memberlakukan situasi darurat setelah menyatakan satu kelompok Islamis radikal yang tidak dikenal sebagai pelaku serangkaian serangan bom yang menewaskan lebih dari 300 orang dan mencederai ratusan lainnya pada hari Minggu Paskah. Seorang juru bicara kepolisian Selasa mengatakan 40 orang telah ditahan terkait pembantaian itu yang menandai kekerasan paling banyak menewaskan korban di Sri Lanka sejak perang saudara selama dua dekade di sana berakhir pada tahun 2009. Juru bicara itu juga mengatakan jumlah korban tewas bertambah menjadi 310 orang. Pemerintah menyatakan sedang menyelidiki apakah kelompok itu memiliki kaitan dengan organisasi-organisasi teroris asing. Meskipun Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengukuhkan bahwa negara itu telah menerima peringatan sebelumnya mengenai serangan-serangan itu dari sebuah dinas intelijen asing. Perencanaan yang rumit dibalik 8 serangan bom yang menarget gereja dan hotel-hotel itu menghancurkan situasi tenang selama satu dekade ini di Sri Lanka, serta mengejutkan para penyelidik dan pejabat. Kami tidak percaya serangan-serangan itu dilancarkan sekelompok orang yang terkurung di negara ini, kata juru bicara kabinet Rajita Senaratne kepada pers. Pasti ada jaringan internasional yang lebih luas di belakangnya, lanjutnya.
Perdana Menteri India Narendra Modi bergabung bersama jutaan warganya hari Selasa memberikan suara dalam tahap ketiga pemilu terbesar di dunia. Sekitar 188 juta warga India dari 13 negara bagian dan 2 teritori yang dikontrol pemerintah federal berhak memberikan suara untuk memilih kandidat di 117 distrik, membuat pemilihan ini sebagai yang terbesar dari 6 putaran pemberian suara. Modi mendampingi ibunya yang berusia lanjut ke TPS di negara bagian asalnya, Gujarat. Pemimpin kelompok nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata ini memusatkan kampanyenya pada keamanan nasional dan perang melawan terorisme. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa kartu tanda pengenal para pemilih lebih kuat daripada IED atau bom rakitan yang biasa digunakan teroris. Posisi Modi diperkuat berkat responsnya terhadap serangan bom mobil bunuh diri Februari lalu yang menewaskan lebih dari 40 aparat keamanan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat menghentikan pengecualian atas pemberlakuan sanksi terhadap 5 negara pengimpor minyak Iran dengan harapan untuk mencabut sumber utama pendapatan Teheran. Iran segera menanggapi langkah itu dengan ancaman akan menutup Selat Hormuz yang strategis yang merupakan urat nadi utama bagi lalu lintas pengiriman barang di Timur Tengah jika pihaknya tidak dapat mengekspor minyak. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan lebih jauh mengenai reaksi dari negara-negara yang paling terimbas oleh langkah Amerika itu termasuk Tiongkok dan Turki. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Amerika Serikat tidak lagi memberikan pengecualian atas pemberlakuan sanksi terhadap negara-negara yang mengimpor minyak Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengumumkan kebijakan baru itu pada hari Senin. Dia mengatakan bahwa setelah memberikan waktu kepada negara-negara yang selama ini mendapat perlakuan khusus untuk mengurangi impor minyak Iran, Amerika menyatakan volume impor itu kini menjadi nol. Ketika berbicara kepada para wartawan Senin sore di Departemen Luar Negeri Amerika, Menteri Pompeo mengatakan,
"Look, with the announcement today, we've made clear our seriousness of purpose. We are going to zero. How long we remain there at zero depends solely on the Islamic Republic Iran's senior leaders. We've made our demands very clear to the Ayatollah and his cronies. End your pursuit of nuclear weapons, stop testing and proliferating ballistic missiles, stop sponsoring and committing terrorism, halt the arbitrary detention of U.S. citizens.
Perhatikan, dengan pengumuman hari ini, kami telah memperjelas keseriusan tujuan kami. Kini impor minyak Iran menjadi nol. Berapa lama kami akan berada pada angka impor nol itu tergantung sepenuhnya pada pemimpin senior Republik Islam Iran. Kami telah menyampaikan tuntutan kami dengan sangat jelas kepada Ayatollah dan kroni-kroninya. Hentikan upaya Anda untuk membuat senjata nuklir. Hentikan upaya untuk menguji coba dan mengembangkan rudal balistik. Hentikan tindakan mensponsori dan melakukan terorisme. Dan akhiri penawanan semenang-menang terhadap warga negara Amerika Serikat.
Iran menanggapi langkah Amerika itu dengan menantang dan mengancam akan menutup Selat Hormuz yang merupakan arteri yang sangat penting secara strategis jika pihaknya dicegah menggunakan selat itu untuk menjual minyaknya. Turki juga menentang langkah Amerika tersebut. Dalam cuitan melalui Twitter, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan keputusan Amerika untuk mengakhiri pengecualian sanksi terkait impor minyak Iran tidak akan membantu perdamaian dan stabilitas regional, tetapi akan membahayakan rakyat Iran.
Dari Iran ikhtilafi ijad mishe.
Turki menolak sanksi dan pemaksaan sepihak tentang bagaimana melakukan hubungan dengan negara-negara tetangga. Demikian ujar cuitan itu. Tiongkok memberikan reaksi serupa. Jurubicara Kementerian Luar Negeri mengatakan Tiongkok menentang pemberlakuan sanksi sepihak dan campur tangan di luar yurisdiksi yang dilakukan oleh Amerika. Para analis memperingatkan bahwa tindakan keras Amerika terkait minyak Iran ini berpotensi memicu pertikaian antara Amerika dan Iran dan dapat mengganggu pembicaraan perdagangan antara Amerika dan Tiongkok.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Partai Solidaritas Indonesia PSI menjadi yang pertama mengaku gagal melenggang ke Senayan setelah perolehan suaranya tak mampu menyentuh angka 4%. Kegagalan ini diibaratkan pengamat seperti klub bola yang keliru memilih lapangan. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Grace Natali, Ketua Umum PSI, berpidato hanya beberapa jam setelah hasil hitungan cepat memberi sinyal mereka tak mampu melewati ambang batas parlemen. Selain menghargai keputusan pemilih, Grace juga menekankan bahwa mereka tidak menyesal dengan hasil tersebut. Dengan pemilih milenial hampir separuh dari jumlah pemilik suara, kegagalan PSI ini tentu saja patut dipertanyakan. Partai ini merupakan satu-satunya yang mengidentikan diri sebagai partai anak muda. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, M. Atiatul Muqtadir, mencoba menawarkan jawaban atas kegagalan itu. Menurut aktivis yang akrab dipanggil Fatur ini, PSI tenggelam di tengah perebutan suara oleh dua pasangan calon selama proses kampanye. PDIP dan Gerindra sebagai partai jauh lebih banyak disebut dibanding partai lain sepanjang kontestasi. Selain itu, kedua paslon juga memiliki jaring sendiri untuk menarik dukungan anak muda.
Masing-masing calon 01 dan 02 itu memiliki tim yang berisi akan anak mudanya itu sendiri. 02 ada Gerakan Milenial Indonesia, di 01 ada Kita Satu, Jokowi. Nah, jadi di arus utama itu PSI juga bersaing dengan kelompok anak muda, walaupun basisnya bukan partai, tapi efeknya itu mengena ke partai yang tadi sudah mengidentifikasi diri sebagai anak muda.
PT Sigi Kaca Pariwara yang memonitor periklanan di Indonesia mencatat PSI memasang iklan paling banyak di televisi dengan 1.277 iklan. Jumlah yang harus dibayarkan adalah 42,84 miliar. Namun, menurut pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Cipto, semua iklan itu menjadi tidak berarti karena beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan PSI. Bambang menilai sejak awal berdiri, PSI memang sudah hadir untuk mendukung tokoh tertentu, dalam hal ini Jokowi. Masalahnya, tujuan itu tidak didasari oleh ideologi yang kuat. PSI juga dinilai tidak memiliki visi yang jelas mengenai untuk apa partai itu dibentuk. Kelompok milenial yang menjadi sumber suara pun turut digarap oleh partai-partai lain. Sementara isu-isu yang digaungkan PSI justru kontradiktif dengan keyakinan dan prioritas bagian pemilih. Akhirnya, tidak ada kelompok pemilih yang benar-benar bisa dibidik oleh PSI.
Saya kira masalahnya adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran anak-anak muda saat ini itu masih bercampur dengan kekuatan tradisional yang sangat kuat di Indonesia. Itu belum banyak berubah. Jadi walaupun mereka mungkin pakai jilbab, bawa handphone, naik mobil mewah, tur ke Amerika, ke Jepang, tapi mereka punya akar yang sangat kuat gitu. Hanya sedikit yang betul-betul itu bisa dibilang sekuler.
Bambang mengibaratkan PSI seperti main bola tetapi lapangannya keliru. Dia menyarankan partai ini menyusun kembali visinya, mempelajari kesalahan dan kekurangannya. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I go to sleep. When I wake up, I plug in the grill. Today I got up, I stepped onto the grill and it clamped down on my foot. That's it. I don't see what's so hard to believe about that.
Anda gemar menonton film atau tayangan televisi? Menonton ulang tayangan televisi favorit Anda ternyata bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Menurut sebuah hasil studi yang dipublikasikan Universitas Chicago, ada beberapa alasan mengapa kita tetap mendapat kepuasan walau menonton ulang tayangan televisi favorit berkali-kali. Salah satu alasan utamanya adalah karena kita menyenangi tayangan televisi tersebut. Paparan isi tayangan televisi yang sama berulang kali itu mempermudah kerja otak kita dalam mencerna jalan cerita tayangan tersebut tanpa harus berpikir keras. Jadi kita benar-benar dapat menikmatinya. Alasan lainnya adalah munculnya unsur sentimental dan nostalgia saat menonton ulang tayangan televisi favorit tersebut, yaitu teringat saat menonton tayangan itu untuk pertama kalinya dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat itu. Dalam sebuah wawancara, Neil Burton, seorang psikolog dan pengarang buku Heaven and Hell, The Psychology of the Emotion, mengatakan, nostalgia dapat menciptakan suasana yang kita butuhkan, perspektif, arahan, serta mengingatkan sekaligus memastikan bahwa hidup kita tidak membosankan seperti yang terlihat. Nostalgia juga memperlihatkan bahwa kita pernah memiliki pengalaman dan momen yang berkesan yang akan terjadi lagi di masa depan. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
April 1564. Para sejarawan meyakini William Shakespeare lahir pada tanggal ini dan meninggal pada tanggal yang sama tahun 1616. Meskipun sangat banyak orang membaca karya sastrawan besar Inggris ini, sedikit sekali yang diketahui mengenai sosoknya. Sejumlah ilmuwan bahkan menduga karya-karyanya tidak ditulis oleh Shakespeare sendiri, melainkan oleh penulis bangsawan dan berpendidikan, baik yang tidak ingin diketahui namanya. Mulai tahun 1592, Shakespeare mengukuhkan namanya di dunia teater London sebagai pemain dan penulis naskah sandiwara. Pada akhir dekade itu, ia menulis naskah sandiwara tragedi Romeo dan Juliet dan komedi saudagar dari Venesia. Naskah sandiwara tragedi terkemuka, diantaranya Hamlet, Othello, King Lear, dan Macbeth, ditulisnya setelah tahun 1600. Shakespeare juga menulis lebih dari 100 soneta yang diterbitkan pada tahun 1609.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kebanyakan hubungan komunikasi nirkabel saat ini menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Tapi kecepatan komunikasi melambat apabila banyak data yang harus dikirim bolak-balik lewat frekuensi radio. Seorang periset yang disponsori oleh National Science Foundation kini menggunakan cahaya untuk mengirim informasi. Ikuti laporan Kevin Enoch berikut disampaikan Isa Ismail.
Xia Zhong, pakar komputer dari Dartmouth College, banyak menggunakan waktunya mempelajari tentang traffic demands atau kebutuhan lalu lintas data. Karena jumlah perangkat elektronik terus bertambah, itu berarti akan terjadi hambatan atau kemacetan dalam lalu lintas data lewat gelombang radio, kata Zhou.
Idea of visible light communication is to look at another medium, which is visible light spectrum.
Karena itu, kami sekarang sedang mempelajari komunikasi dengan menggunakan cahaya.
Xia Zhou dan timnya di Dartmouth College dengan dukungan dari National Science Foundation sedang berusaha mengembangkan cara mengirim data dengan menggunakan lampu-lampu yang kini sudah banyak terpasang di rumah penduduk. Teknologi ini disebut Li-Fi atau Light Fidelity.
Idea is to turn the lights around us into wireless transmitters to encode data into the changes of the light.
Idenya adalah menggunakan berbagai lampu yang ada di rumah kita, khususnya dari jenis LED atau Light Emitting Diode, sebagai alat pemancar nirkabel untuk mengirim data dengan mengubah frekuensi cahaya.
Dengan menghubungkan alat yang disebut modulator, tiap lampu LED bisa dijadikan alat komunikasi nirkabel. Kata Zhou, dengan menggunakan modulator yang dihubungkan dengan jaringan internet, kita bisa menghasilkan pulsa-pulsa cahaya yang sangat singkat yang tidak bisa ditangkap oleh mata biasa, tapi bisa dilihat oleh sensor. Keuntungannya adalah spektrum cahaya yang digunakan untuk mengirim data atau informasi itu jauh lebih besar daripada spektrum gelombang radio yang kita gunakan saat ini, sehingga jumlah data yang bisa di-upload dan di-download juga bisa jauh lebih banyak dan lebih cepat. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Perkembangan tentang pemilu Indonesia tidak hanya menjadi perhatian warga Indonesia, tapi juga warga asing di Amerika Serikat. Karena itu, 4 mahasiswa Indonesia di New York University memprakarsai proyek podcast Race to Istana. Podcast ini dalam bahasa Inggris yang memberikan penjelasan tentang proses dan perkembangan pemilu 2019 di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ian Umar dalam Amerika Kini.
Untuk mensosialisasikan pemilihan umum di Indonesia kepada masyarakat di luar negeri, khususnya di kota New York, 4 mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang kuliah di New York University meluncurkan sebuah proyek yang disebut Race to Istana. Proyek yang bersifat independen, non-partisan, non-pemerintah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada publik internasional tentang proses pemilu tahun 2019.
Kalau ngobrol sama teman-teman di New York ini yang bukan orang Indonesia, banyak yang masih bingung Indonesia itu di mana, paling taunya Bali aja. Sedangkan kita populasinya besar, punya potensi politik dan ekonomi yang besar, tapi banyak yang nggak tahu. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menginformasikan lebih banyak tentang Indonesia ke masyarakat internasional.
Bersama 3 mahasiswa lainnya, Rosi Setio Dugroho, Fajri Andari, dan Andrew Daniel, informasi dan diskusi dari Race to Istana disampaikan dalam bahasa Inggris. Berbagai topik dalam debat presiden seperti pertahanan keamanan, ekonomi, edukasi, dan lainnya dikupas dalam diskusi yang disebarluaskan melalui website, sosial media, dan podcast.
Podcast karena pertama kita bisa ngobrol, bisa ada audio di situ. Kalau pilihan yang lainnya kan misalnya dibandingkan dengan menulis blog gitu kan. Nulis blog kayaknya nggak banyak, nggak tahu, mungkin agak orang banyak yang nggak tertarik untuk baca gitu. Dengan podcast kita bisa punya style yang lebih ringan sih untuk menyajikan analisa atau commentary soal politik atau soal pilpres di Indonesia.
Proyek yang didukung oleh New York Southeast Asia Network dan Universitas New York ini akan terus mengawal dan menginformasikan pelaksanaan pemilu 2019.
Kita udah sampai di titik yang Ini oke, kita tinggal continuous improvement aja ke depannya untuk memperbaiki hal-hal mulai dari teknis, terus konten yang kita bicarakan juga, terus juga ngejar narasumber.
Naratama dan Oliver Prasetyo, VOA New York. The Voice of America.
Studio Disney berharap dapat menghibur sekaligus menyampaikan pesan lingkungan kepada penonton lewat film terbarunya, Penguins. Lebih jauh ikuti info selengkapnya dalam info film. He likes long walks on the beach. Fishing. And collecting rocks. Film Penguins yang dirilis di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 17 April lalu mengisahkan seekor penguin yang mencari pasangan dan ingin membentuk keluarga. Keinginan Penguin Adelie itu tidak mudah diwujudkan dan harus melalui jalan yang panjang, kata Alistair Fothergill, sutradara yang menggarap film tersebut.
The story is about his attempt to bring up his chicks from one year. It's a wonderful seasonal story, beginning in spring, ending in the winter, as the winter returns at the end of the summer. And we were just with him the whole time. The one good thing is, always returning to the same nest.
Hold on a minute.
Satu tim yang terdiri dari sejumlah pakar kutub ikut dalam pembuatan film tersebut. Mereka melakukan pengambilan gambar selama 3 tahun. Jeff Wilson, sutradara yang juga ikut menyutradarai film itu, mengatakan, "Penguin merupakan salah satu binatang yang menarik untuk diadaptasi ke layar lebar."
Penguins, Adelie penguins have enormous amounts of character. You know, they clearly from the outset when we worked with penguins a lot, we knew that here's an animal that was worthy of a big screen storytelling narrative.
Dr. Jane Goodall, 85 tahun, ilmuwan, tokoh pelestari lingkungan hidup yang terkenal dan duta dari Disney Nature, bagian dari studio Walt Disney yang memproduksi film dokumenter lingkungan hidup, mengatakan setiap orang harus menonton film ini untuk melihat betapa indahnya habitat di Antartika.
Because it helps people see for themselves, well, through the eyes of the lens, how amazingly beautiful, how incredible the Antarctic is, or whatever habitat the film is made in. And when you see something like that, hopefully, I hope that people will say, we must preserve this, we don't want this to vanish.
Sebagai film dokumenter lingkungan hidup, Penguins memberi pesan bagi penontonnya, kata Alistair Fothergill, yaitu menyadari keindahan Antartika dan bahayanya perubahan iklim.
I think that's one of the really important things we hope this film achieves. We want people to realize what a beautiful, wonderful place it is. Because, you know, you can't care about something you don't know about.
Sekian info film kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
It's more than just a beautiful courtship ritual. Steve and Adelie will use these initial moments of intimacy to memorize each other's voices. After this, they'll be able to find one another amongst the crowds. Forever.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Koleksi penghargaan yang diraih Jennifer Lopez akan bertambah. Juni mendatang, ia akan dianugerahi gelar Icon Fashion oleh Dewan Perancang Mode Amerika. Informasi selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Penyanyi sekaligus aktris yang baru saja bertunangan itu akan menerima penghargaan tanggal 3 Juni di Museum Brooklyn di New York City. Dalam pengumumannya, Ketua Dewan Perancang Mode Amerika atau CDFA, Stephen Kolb, mengatakan gaya Jennifer Lopez berani, penuh percaya diri, dan selalu sulit dilupakan. Para perancang, terutama banyak anggota CFDA, kata Cole, senang mendandani Lopez untuk acara-acara pribadi atau publik. Jennifer Lopez menggunakan pakaian untuk mengekspresikan kepercayaan diri dan kekuatan, kata salah seorang anggota CFDA, Diane von Furstenberg. Penerima penghargaan Icon Fashion sebelumnya antara lain Naomi Campbell, Beyoncé, Pharrell Williams, Johnny Depp, dan Rihanna. Majalah Forbes menyebutkan, gelar Icon Fashion diberikan kepada mereka yang sukses dalam karir dan berhasil memanfaatkan cita rasa mode untuk melambungkan karir mereka. Sekian dulu info musik, saya Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Tonight we gon' make it on the floor.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 23 April 2019. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.